بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نوم أغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم فضو بدا مانتا أتكو مغلدون تان وحاكم دا محاك جرائن مدح مامولك أشهاد لدررك أهي سومالي لان وحري بوق شقر سودي أهو وقوتكي ديغا ندى يهود احتلال كايكو هستان محيسيهين مسوليين تصهاي ندى أهو لكل ماي يعدي مها صوبحيا ميودا ماضي اسبهيسي غيرير قلبيتكا سيدي اي وحولي بادب اوغو قرانيان طبانكي ساني اي لصودا في ارر هندوس اه او قدام بيا كارو كعاشبا كده ميدك تفوق اي دادكا هندوسكا اه اي قطرتكو اه دادكا مسلمين تا اه اي كودقان ودنكا هنديا لغا صوب اللابو دنجاه اللابو راها قروحتو بادن اي الاندلوس لغو دراي بيرها اي وغيادا قرنادا محو ابن بادودا اوكو سو اركي سعدالكي اوكو تغي magaalooyinkii ugu dambeeyay ee islaamku uu ka maamulay qaarada Yurub qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa marka la iyo caalamul yawm وهجاج ومالين ما حدا هو تاريخ دوكو بغانتا هي سيديدا بش رجب سنة داكونا فربغول أفرتان يتضب هجري مركلي كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قدبكا وغوه ريانا وحاو نقونا يا ورباهنا دا عالميكا هي آدو هدال هيا تلابدي ما ملكو قميستا يهودا وقادي مالين مدي جمعها ينو صودا فني كدي مركي سومالي لانو واقون صديد المدحبنان فلان قياشا ايا كدو ديا ان تلابدان اي سنحين وحسي دق دق اه كوي ميد بل سي ان مداه لغسو شقيي سيداو كلانا هيا ادا سردون كسهاينا دا اي موساد كلو يقانو مدوين كي دنبي اي وضهد لكل جرتي نظام كوهو قاميو عبد الرحمن عره ارهن تاس او لوحل ساري مدح موساد كا
هو بالحقيقة هذا الكيان ارض الصومال
runtii waxa la sheegay in aqoonsiga la xiriira maamulka Soomaaliland uu san ahayn mid bilaash ah balse uu ku yimid isweydaarsi danaha amniga sida xogaha la helay tilmaamayaan madaxweynaha Soomaaliland ayaa si qarsoodi ah u booqday Israa'iil laba bilood ka hor kulankaasna ma uusan la yeelan ra'iisul wasaare Netanyahu balse wuxuu la kulmay madaxa sirdoonka Israa'iil ee Mossad arintaas awgeed Netanyahu ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay madaxa Mossad dadaalka uu geliyay xoojinta xiriirka Israa'iil iyo Soomaaliland taasoo caddeynaysa in hawsha oo dhan ay ahayd mid amni laga soo abaabulay bilowgii halkii ay ahaan lahayd arrin siyaasadeed aqoonsiga la sheegayo wuxuu ku yimid beddel ahaan fududeynta amniga taasoo macnaheedu yahay in la bixiyay aqoonsi siyaasadeed halka Israa'iil ay bixisay taageero tiknoolojiyadeed gaar ahaan dhinacyada beeraha iyadoo Soomaaliland siisay fursado amni oo buuxa go'aanka hadda la gaaray marka la eego Israa'iil horey ayay u lahayd joogitaan amni oo kooban balse saameyn ku leh gudaha Eritrea sidoo kale waxay xiriir amni oo fac weyn la leedahay Ethiopia iyo Kenya haddaba su'aasha taagan ayaa ah maxay Soomaaliland kaga duwan tahay dalalkaas inkastoo Eritrea ay ku taalo bad cas haddana waxaa haysta walaac dhanka amniga oo halis ah oo ka imaanaya Ethiopia taasoo ka hor istaagaysa inay si buuxda ula jaanqaado Israa'iil si aysan u caraysin dalalka sida Masar oo khilaaf kala dhexeeyo Ethiopia Eritrea waxay sidoo kale doonaysaa inay sii haysato taageerooyin carbeed sida kuwa Sacuudiga iyo Masar sidaas daraadeed kuma sii fogaan karto xadka ay kula macaamisho Israa'iil inkastoo ay halkaasi ku sugan yihiin doonyo dagaal iyo xarumo saadka u adeega ee Israa'iil dhanka kale Soomaaliland ma dareemayso baahi ay cid kale ku qanciso maadaama aysan jirin dal kale oo aqoonsan marka laga reebo Israa'iil sidaas daraadeed cidda kaliya ee ay daneynayso in la raali geliyo waa Israa'iil arintan awgeed Israa'iil waxay bariga Afrika gaar ahaan badda cas uga gudubtay marxalad uu ku koobnayd saameyn sirdoon una gudubtay joogitaan juqraafi iyo howlgal toos ah taas micnaheedu waa inay hadda heli karto dekedda berbera oo ka mid ah dekedaha ugu muhiimsan caalamka kana soo horjeeda si toos ah cadan iyo marinbiyoodka gacanka cadan taasoo siinaysa Israa'iil awood howlgal oo aad u weyn awooddaas kuma koobna oo keliya arrinta ururinta xogta sirdoonka balse waxay gaarsiisan tahay fulinta howlgallo degdeg ah howlgallo ciidamada gaarka ah kumaandoos iyo weliba fargelin toos ah oo gudaha Yemen ah arrimo aan horey suurtagal u ahayn balse hadda noqday kuwo la fulin karo sidaas daraaddeed go'aankan ayaa dhiliyay caro iyo diidmo ballaaran maadaama uu siinayo Israa'iil awood howlgal oo buuxda halkii ka ahaan lahayd keliya awood sirdoon
tajgiliya walaysa faqat qudrat istikhbariya
sidoo kale khubaradu waxa ay sheegayaan in maamulka Yahuuda uu doonayo inuu isticmaalo saldhig military oo ku yaala dekedda Berbera si uu howlgalo dhulka ah iyo kuwa cirka ah uu uga fuliyo waddanka Yemen gacantana uu ugu dhigo sidoo kale marinbiyoodka muhiimka ah ee Baabul Mandab.
Haa, si aad ayay u caddahay in tallaabadan Israa'iil ay qaadayso ay ka dambeyso ujeedo istaraatiiji ah taasoo la jaanqaadaysa dhammaan falanqaynta ay sameeyeen warbaahinta iyo warbixinada Israa'iil. Ujeedada ugu weyn ee Israa'iil waa si dhab ah inay saldhigyo ciidan uga samaysato gobolkaas, gaar ahaan Soomaaliland. Xogaha lagu daabacay warbaahinta Israa'iil ayaa sheegaya in madaxa sirdoonka Israa'iil Muusaad uu hore ula kulmay mas-uuliyiinta halkaas isagaana ahaa kan bilaabay xiriirka isla markaana noqday isku xiraha u dhexeeya dowladda Israa'iil iyo mas-uuliyiinta deegaanka arrinta laga wada hadlay waxay ahayd samaynta ama isticmaalka deked diyaarsan sida ay sheegayaan wargeysyada Israa'iil dekeddaas waxaa hore u dhistay Imaaraadka Carabta waxaana ku helinaya saldhig ciidan iyo garoon diyaaradeed leh marin aad u dheer oo qiyaastii gaaraya 4 kilomitir tani waxay muujinaysaa in Israa'iil ay ka leedahay laba ujeedo oo waaweyn ujeedada koowaad oo ah tan ugu halista badan waqtigan waa in la sameeyo saldhig ciidan oo u dhow goobaha ay ka howlgalaan xuutiyiinta saldhig ka dhow oo ay kaga hortagto marka loo eego aragtideeda amni saldhiggaas wuxuu noqonayaa xarun sirdoon iyo saldhig howlgallo military oo u sahlaya Israa'iil dhaqdhaqaaq ciidan oo degdeg ah ujeedada labaad waa dhismaha la wareegidda iyo xakamaynta dekeddaas si ay Israa'iil gacan ugu hayso ganacsiga iyo maraakiibta mara Baabul Mandab oo ah marin biyood istaraatiiji ah oo saameyn weyn ku leh ganacsiga caalamiga ah
atxakum hakada bi yani bitijara wal ma'mar fi Baabul Mandab
التقينا فاضح ليلنا فلقى نشرا بشرا بشرا ووجت القلب ضجت في مجاريها بشرا وهجاك مكان واحد كسو دواتان
ولما سنتهي شهيب وحان حبنت مانتا وغهرينتي كوبلابينا warbixin ka hadlaysa maxaa ka jira in madaxa maamulka shahaadada dirirka ah ee Soomaaliland uu horey booqasho qarsoodi ah laguna soo karkariyay arrimo fara badan uu ku tagay dhulka sahaynada ay ixtilaalka ku haystaan yuusa kulamo la qaatay warbixin uu daabacay wargeyska Yadiicood Xarannood ayaa lagu shaaciyay socdaal qarsoodi ah oo bishii October ee la soo dhaafay uu madaxweynaha maamulka ridada ah ee Soomaaliland uu ku tagay dhulka ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan socdaalkan waxaa fududeysay ay warbixintu tiri hay'adda sirdoonka maamulka gumeystaha Yuhuuda ee Muusaad waxauna daararnaa arrimo fara badan oo la doonayo in ay isugu soo dhowaadaan maamulkan iyo xukuumadda Benjamin Netanyahu sida xogtu ay tibaaxayso markii cirro uu gaaray dhulka ay ixtilaalka Yuhuudu ku haystaan waxa uu la kulmay Benjamin Netanyahu madaxa Muusaad David Barne iyo wasiirka difaaca sahaynada Israel Katz wadahadalada dhinacyada ayaa markii hore ku bilowday ayuu wargeysku yiri doodo ku saabsan suuragalnimada dib u dejin Filistiiniyiinta loogu sameeyo dhulka uu ka arimiyo maamulka shahaadada dirirka ah ee isku magacaabay Somaliland. Si kastaba ahaatee, ayaa warbixintu tiri, wadahadalladu markii dambe waxay ka tallaabeen xuduudaha iyaguna u gudbay dhinacyo kala duwan sida iskaashi ballaaran oo ay sameystaan sahaynada iyo maamulka shahaadada dirirka ah ee Somaliland. Dhinaca maamulka gumaystaha Yuhuudda marka laga hadlayo, ayaa warbixintu tiri, waxyaabaha ugu xoogan ee Benjamin Netanyahu ku riixayay in xiriir qoto dheer uu la sameysto Somaliland ayaa ah halka juqraafi ahaan uu maamulkan ka arimiyo oo u dhow dalka Yemen. Somaliland ayaa ku taala badda cas, waxaana loo arkaa in ay leedahay muhiimad amni oo gaar ah xilli Israa'iil ay wajahayso walaacyo sii kordhaya oo ku aadan xiisadda gobolka, gaar ahaan dhinaca Yemen iyo dhaqdhaqaaqyada kooxaha Xuuthiyiinta, ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah warbixinta. Inkastoo aanan faahfaahin intaasi ka baxsan aana laga bixin socdaalkii cirro uu ku tagay dhulka ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan bishii Oktoobar ee sanadkan 2022, haddana waxa wargeys ku leeyahay waxay u muuqdeen kuwa salka ku hayay sidii loo abuuri lahaa xiriir cusub oo ku dhisan iskaashi amni iyo mid istaraatiiji ah, kaasoo ay yeeshaan labada dhinac. Waxay gunaanadkii xogtu iftiiminaysaa in xiriirka labada dhinac waa maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo kan Somaliland uu ka tallaabay xuduudaha iyo doodihii siyaasadaha caadiga ahaa, una u gudbay heer cusub oo iskaashi istaraatiiji ah, lagana yaabo in saameyn weyn uu ku yeesho mustaqbalka gobolka, sidaasina maamulka cirro uu ku noqdo saaxiib siyaasadeed oo si aad ah ugu dhow Netanyahu, darafta kalena Soomaaliya u soo jiida xiisada qaraar oo aan la mahdin doonin. Miyuu dhammaaday isbahaysigii reer galbeedka? Sideese ayay wax waliba ku socdeen 10-naankii sano ee la soo dhaafay? Wargeyska Wall Street Journal ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in isbahaysiga u dhexeeya Mareykanka iyo Yurub oo la aasaasay dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka uu muddo dheer ahaa tiir muhiim u ah nidaamka caalamiga ah. Isbahaysigana waxaa ku dhisnaa, ayuu wargeysku yiri, wadajirka Mareykanka iyo Yurub marka laga hadlayo guud ahaan danaha kala duwan. Hase yeeshee, ayay warbixintu tiri, waxaa su'aal la gelinayaa waqti xaadirkan mustaqbalka isbahaysigan, iyadoona lagu tilmaamayo in waqti xaadirkan marxaladda uu ku jiro ay tahay mid aanan burburka waxba dhaamin. Qoraaga warbixintan ayaa soo xiganaya hadal uu jeediyey dhowaan ra'iisul wasaaraha Jarmalka. Waxa uu ninkan yiri, horey waxaa ina lagu yeeri jiray galbeedka, balse wixii hadda ka dambeeya ma jirta taasi, oo Mareykanku waxa uu si gaar ah ugu mashquulsan yahay danihiisa, Yurubna waxaa la doonayaa in iyaduna ay sameyso si la mid ah middaasi. Xiisadda ayaa sii kordhay kadib markii Washington ay soo saartay sanadkan istaraatiijiyadeeda amniga qaranka, taasoo si adag ay u dhaliileen midowga Yurub kuna tilmaameen siyaasad ahaan mid dhabarka ka jibinaysa wadamada Yurub. Qaar badan oo wadamada Yurub ayaana u arkay dukumiintigan ka soo baxay xukuumadda Washington dagaal siyaasadeed oo ka dhan ah guud ahaan midowga Yurub. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in laba sababood oo waaweyn ay jiraan kuwaas oo beddelay aragtidii Mareykanka ee midowga Yurub. Waa tan koowaad ee hoos u dhac ku yimid awoodda Yurub marka loo eego Aasiya. Taasina waxay ku qasabtay Washington in diiradda ay saarto waqti xaadirkan gudaheeda. Reer Yurub ayaana sidaasi bannaanka ugu soo dhacay, waxaana gaartay fariin toos ah oo siinaysa in wixii hadda ka dambeeya ay dusha saartaan mas'uuliyadooda amni. Waa tan labaad ee in Donald Trump uu ka soo horjeedo gebi ahaanba hay'adaha caalamiga ah, waxay caqabad ku yihiin, ayuu yiri danaha Mareykanka. Waxaa intaasi sii dheer, ayuu wargeysku yiri, dooda ku saabsan micnaha galbeedka ayaa sii horinaysa khilaafka waqti xaadirkan taagan. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Trump ayaa ku eedeenaya Yurub in ay burburinayso gebi ahaan qiyamkii reer galbeedka, waxayna albaabada u furtay, ayay yiraahdeen, soo galootiga ka kala imaanaya wadamada kala duwan. Wall Street Journal ayaa sidoo kale xusay walaaca Yurub ee ku saabsan in Washington ay isku dayeysay in heshiisyo siyaasadeed ay la gasho waqti xaadirkan xukuumadda Moscow. Waxaana darafta kale Trump doonaya in cadaadis uu saaray Ukraine si ay u aqbashay in ay ka tanaasusho inta badan dhulkeedii gacanta ay ku dhigtay dowladda Ruushka. Siyaasiyiinta reer Yurub ayaana si aad ah kaga digaya tallaabadan. Gunaanadkii Wall Street Journal waxa uu yiri, caqabad weyn oo ka dhex dhalata Mareykanka iyo midowga Yurub waxay fursad dahabi ah u tahay dowladda Ruushka, taasoo muddo dheer ku howlaneed kala qaybin siyaasadeed oo ay ka dhex samayso Yurub iyo Mareykanka. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan, aan markan milicsano ururka Hinduuga ah ee ka dambeeya kor u kaca shabakadaha midigta fog ee ugu khatarta badan adduunka oo xogtooda bannaanka la keenay. Wargeyska New York Times ayaa soo bandhigay warbixin uu daabacay Felix Ball oo ah bare siyaasadeed iyo xiriirka caalamiga ah oo wax ka dhiga jaamacadda West Australia. Waxa uu ninkan iftiiminayaa shabakad ballaaran oo ka dambeysa kororka midigta xagjirka ah ee Hinduuga Hindiya. شبكدن وحالا أساسي سند كيكون سغال بقول شني لباتنكي وحنا أصل كدا أي كسو بلابتي حارون توبر إغيدان أو لوغو تلقلي دلن يرادة دلك هنديا غارحان كوبا آميسن دين تبادلكا إيه هندوغا فكركا أوغو حوغن إيه شبكدن لغو بددگي وحي أحيد إن دادك هندوغا أهلغا دادغي إن مسلمين تودن كاسي كنول أيهين قطرتا أوغو بلارن إيه ودنكا أوجهيو سيدا سي أوددنا لغو قادة وارر وليبا أو لغو نافين كرو intii u dhaxeysay sanadihii 1930kii ilaa 1940kii ayay warbixintu cadeynaysaa in si degdeg ah ay shabakadan ugu faaftay gabi ahaanba waddanka waxaana muddo kooban gudahaa isku bedeshay dhaqdhaqaaq midig xaq jir ah oo dunida oo idil ku faafay waxana loo aqoonsaday in uu yahay midka ugu ballaaran una shaqeeya qaab qarsoodi ah waxa lagu eedeeyay ururkan oo loo soo gaabiyay RSS in uu ku lug lahaa rabshado ballaaran oo ka dhan ah muslimiinta Hindiya oo ka dhacay gudaha waddankaasi waxay sidoo kale shabakadan isku dayday in ay gabi ahaanba bedesho taariikhda waddanka Hindiya iyadoo taasi ula gol lahayd in ay baabi'iso taariikhda waddankaasi ay ku leeyihiin bulshada muslimiinta kana dhigto kuwa taariikhda Hindiya ka soo galay bartamaha oo aanan asal ahaan waddanka xaq ku lahayn waxay shabakadan oo shaad ah u kala firirsan ay xiriir dhow la leedahay waqti xaadirkan xisbiga xaq jirka Hinduuga ah ee talada waddankaasi haya isla markaana uu hoggaaminayo Narendra Modi ee lagu magacaabay Bharatiya Janata Party waxaana jira xog kale oo darafta kale muujinaya in Narendra Modi uu laftiisaba ka tirsanaa hoggaanka sare ee RSS Felix Ballo ah qoraaga warbixintan iyo kooxdiisa cilmi baarista ayaa baaritaankan waxay wadeen muddo gaaraysa ilaa 6 sano waxaana baaritaankooda muujinaya in ka badan 2500 oo hay'adood ay shabakadan ku leedahay ilaa 4 wadan oo dhacda faha dunida waxa kaliya ay hay'adahan ka shaqeeyaan waa naciibka muslimiinta in lagu xoojiyo wadamadan marka laga hadlayo qaabka ay 2500 ee hay'adood ay kaga howlgalaan 4 kan wadan ayaa lagu waramayaa in ay ku lug leeyihiin iskuulada macaahida cilmi baariseed ururada samafal iyo xitaa kooxaha ciyaareedka waxana lagu talagalay in meel waliba ay ku milmaan si kaliya ay u xoojiyaan naciibka islaamka mid ka mid ah farsamooyinka ugu halista badan ee hay'adahan ay adeegsadaan waa in saameyn xoogan ay ku yeeshaan hosteelada ama goobaha waxbarasho ee la seexdo iyagoo ka faa'iideysanaya dhalinyarada waxbarashada halkaas ay ugu jirta si gaar ahaaneed kuwa saboolka ah ee aanan haysan lacag fara badan oo ay noloshooda ku maareeyaan waxay ku qarqinayaan hanti iyagoo ujeedkooda dhabta ahna uu yahay in shakhsigaasi uu xambaara aragtida ay iyagu wataan sidaasina uu ku noqdo xubin iyaga ka mid ah oo faafiya xaqdiga ka dhanka ah ummada muslimka ah gudahana dhigaystayaal inta ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
وهجاك laga soo bilaabo danja ila buuraha quruxda badan ee al-andalus lagu daray beeraha iyo wabiyada qarnada muxu ibn baduuda oo ku soo arkay rixladii uu ku tagay magaalooyinka islaamka uu ka maamulayay dhulka yurub warbixintan waxa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen xariif abduqadir
ادك الغيث اذا الغيث هما يا زمان الوصل بالاندلس قد مضينا نبذل الخير وما نامت الاعين عند الغلس
ابن بضوضة الله اون حريسته وحالو اقوسن يا انو يهي امير كدول مرنده المسلمينتا اسو نقدم سيوان او غدخ موقدا تاريخ سوغانتا سفركا ee juqraafiga islaamka safarkiisa dheer ayuu ku maray inta badan caalamkii qadiimiga ahaa laga bilaabo qoyiga Afrika ilaa Shiinaha waxaanu isaga kala gudbay wadamada dhaca halka loo yaqaan bariga dhexe India koonfur bari Aasiya iyo Yurub ta gaar ahaan dhulka islaamka uu ka taliyay muddo dheer ee Al-Andalus
هل نسيت المسلمة نور هذا الكون روى الضمى أقمرا كن
قال الذي سوحى نقضي كي التاريخات قانية أولا فهمك رحالة بلشو لقال سياسات إديمات دوني ذي حلقات جرتي وحكوس انتانا سعضال إن دين داني إنو أها قال إن دا عده ديوان قليوحي واركي maqlay iyo wixii uu la kulmay intii uu ku jiray safarkiisa dheeraa ee qaatay ku dhawaad 30 sano. Wuxuu safka hore ka galay liiska hoggaamiyasha ama shakhsiyaadkii wacdacda ee ku dalxiisay dhulkan iyagoo Allah weynaynaya una qiraya uxdaaniyadiisa. Waxaa buwaagta uu ku qoray waxyaabihii uu soo arkay ay ahaayeen manbaca ay wax ka bartaan dad badan oo daneeya cilmiga juqraafiga iyo taariikhda magaalooyinka qadiimiga iyo si guud caalamka. Ibn Battuta ma ahayn nin ku ekaaday akhriska buwaagta ama ka warbixinta hadal la soo wariyey, balse wuxuu ahaa safraaga dhabta ah ee indhihiisa ku soo arkay waxa uu ka sheekeynayo, sida uu tilmaamay taariikhiyanka Ruushiyaanka ah ee Ignatos Krestkovski oo yiri: Ibn Battuta wuxuu ahaa juqraafiyahan caalami ah oo ficil ku dhisan, mana ahayn ayuu yiri mid wax ka soo guuriya qoraalada dadka kale. Safarkiisa oo lagu qiyaasay inuu cagta ku soo bariyey in ka badan 175,000 oo meel ayuu ku dhex maray Afrika, Bariga Dhexe, Aasiya, Shiinaha iyo ugu dambeyn Yurubta Islaamka, gaar ahaan Andalus oo soo maray. Markii uu Ibn Battuta cagta saaray dhulka Andalus qarnigii 8-aad ee Hijriga oo dhanka kale miilaadiyada ku beegnayd qarnigii 14-aad, waxaa la kulmay mid ka mid ah magaalooyinkii ugu quruxda badnaa ee dunida uu ku arkay intii uu ku safriyey caalamka, taas oo ah magaalada Qarnaada. Isagoo si xamaasad leh u sifeynaya magaaladan waxa uu yiri Ibn Battuta: Qarnaada waa caasimada Andalus iyo caruusada magaalooyinkeeda, banaankeeda iyo gudaheedna marka la eego dunida oo dhan kuma taal meel iyada la mid ah. Wuxuu indhihiisa ku arkay webiga Shaniil oo dhex qulqulaya magaalada, beero waaweyn oo cagaaran, jannooyin ama beero rabbaani ah, qasriyo qurux badan, canab iyo geedo miro leh oo magaalada ku wada wareegsan. Waxaa si gaar ah u soo jiitay meel uu ugu yeeray magaca Caynu Damac oo ahayd buur leh darjiino iyo goobo nasasho oo rabbaani ah, kana mid ahayd goobaha cajiibka ee ku yaal magaalada Qarnaada. Inkastoo Andalus waqtigaas ay wajahaysay cadaadis militari oo kaga imaanayay boqortooyooyinka Kirishtaanka ee waqooyiga, haddana Ibn Battuta wuxuu arkay deegaan weli nool, firfircoon, kuna jira barwaaqo muuqata. Magaalooyinka sida Maalqa ayuu ku arkay suuqyo camiran, miro qiimo jaban, canab fara badan, rumaan aan la mid ahayn kan dunida inteeda kale, iyo badeecooyin loo dhoofiyo bariga iyo galbeedka. Waxaana uu si gaar ah u xusay dhoobada dahabka lagu qurxiyo ee magaalada Malaga laga sameeyo, masaajid waaweyn oo leh barxado qurux badan iyo geedo lindhanaan ah. Ibn Battuta wuxuu sidoo kale arkay bulsho u kulanta iskutashiga, islamarkaana ururinaysa sadaqo iyo zakada si loogu soo furto maxaabiista muslimiinta ee gacanta cadowga galay. Ibn Battuta wuxuu qudhiisa si cad u sheegay in booqashadiisa Andalus aysan ahayn dalxiis oo keliya, balse waxyaabaha uu aadka u daneynayay ay qayb ka ahaayeen in waxun oo nasiiba uu ku yeesho ribaadka iyo halgankii ay muslimiintu ugu jireen sidii ay gaalada uga difaacan lahayn diintooda. Wuxuu yidhi: waxaan doonayay inaan helo qayb ka mid ah jihaadka iyo ribaadka, sidaas awgeed ayaan badda ugu safray si aan u gaaro magaalada Asiila, halkaasna waxaan ka galay dhulka Andalus oo ajarku uu badanayo qofka degan, midka joogaya iyo kan socotada ahna ay nasiib ku yeelanayaan hiridda ajarka. Wuxuu hadalkan ku muujiyey in safarkiisa uusan ahayn keliya dalxiis ama indhindheyn, balse uu ahaa safar ujeedooyinkiisu ay badan yihiin. Waxa ugu muhiimsanna uu yahay in uu wax ka helo ajarkaas ay gurubsanayaan muslimiinta, maadaama Andalus waqtigaas loo arkay xarunta difaaca Islaamka ee Yurub. Intii Ibn Battuta uu safarka ku jiray, waxaa si lama filaan ah u geeriyooday Alfonsii 11-aad, kaas oo ah boqorkii gaalada Qashtaala, islamarkaana bilow badan hareereen iyo godoomin ku hayay muslimiinta buurta Daariq. Haddii buurtaasi ay gacanta ku dhigi lahaayeen gaalada xilligaasi, waxaa arrinkaas u horseedi lahaa in si degdeg ah u dhacdo koonfurta Andalus, waxaana halis toos ugu noqon lahayd waqooyiga Marooko. Geerida boqorkaas awgeed, waxaa in badan oo ka mid ah muslimiinta Andalus ay heleen nacaw degan iyo farxad, iyadoo culayskii cadowgana uu si kumeel gaar ah uga yaraaday. Ibn Battuta oo arrinkaas ka hadlaya wuxuu yidhi: Alle ayaa gaalkaas ku qabtay meel uusan filaynayn, wuxuuna ku dhintay cudur faafa oo ahaa waxa uu aadka uga baqi jiray. Kadib Alfonso waxaa taladii Qashtaala la wareegay wiilkiisa Badruuga 1-aad, kaasoo u janjeeray xagga nabadda. Isbeddelkan siyaasadeed waxa uu fursad u noqday Ibn Battuta oo awood u yeeshay in si nabad ah uu u galo Jabal Daariq, halkaas oo uu ku arkay qalacado iyo difaacyo xooggan oo ay dhiseen salaadiintii hore ee Marooko, gaar ahaan aasaasayaashii dowladdii muwaxidiinta sida Cabdulmu'min bin Cali. Markii uu ka soo baxay buurta Daariq, wuxuu Ibn Battuta u jihaystay dhanka magaalada Runda oo ka mid ahayd magaalooyinkii ugu adkaa xagga iska dafcinta cadowga, uguna quruxda badnaa magaalooyinka Andalus marka laga hadlayo qaab dhismeedkeeda. Xilligaas waxaa ka tirinayay Sheekh Abu Rabiic Suleymaan Ibnu Daawuud Al Caskari, qaadina waxaa ka ahaa Sheekhi Faqiiha ahaa ee Abulqaasim Muxamed bin Yaxya Ibn Battuta, oo ilmo adeero ahayn Ibn Battutaha aan ka hadlayno ee dhulmareenka ah. Isaga iyo waftigii ula socdeena waxa ibn Badooda loo sameeyay martigelin heer sare ah isagoona magaalada ku sugnaa 5 maalmood isla markaana la kulmay madaxda iyo waxgaradka magaaladaasi kadib magaalada Runda wuxuu ibn Badooda u wareegay dhanka magaalada Marbella oo maanta ka mid ah goobaha dalxiiska ugu caansan dalka Spain halkaas ayuu ka damcay inuu uga sii gudbo malaqa isagoo la socda koox fardooley ah balse daruufala ma filana awgeed ayuu uga haray inuu ku dhaqaaqo safarkaasi dib u dhacaas wuxuu noqday badbaado kaga timid xagga Alle sababtoo ah waxaa soo gaaray Ibn Badooda war sheegaya in kooxda fardooleyda ahaa markii ay gaareen meel oran jiray Suheel oo maanta lagu magacaabo magaalada Fuengirola ay cadowgii qashtaala ku qaadeen weerar gaadmo ah hal nin oo ka mid ah raggaasna la dilay midna uu baxsaday halka inta kalena gacanta lagu dhigay Ibn Badooda oo ka haray safarkaas ayaa sidaas kaga badbaaday dil ama xabsi ugu dambeynna wuxuu si nabad ah u gaaray magaalada Malqa oo ka mid ahayd dhulkii Andalus kuna taal waqtigan gudaha Spain isagoo tilmaamaya magaalada Malqa wuxuu Ibn Badooda sheegayaa in magaaladaas ayaa ahayd mid ka mid ah tiirarka ay ku taagnayd Andalus magaalo kulansatay kheyraadka bariga iyo kan badda kuna badan yihiin fawaakiida iyo kheyraadka la midka ah wuxuu xusay in canabka uu suuqa ka joogay qiimaad oo jaban rumaankeeduna ahaa mid aad u qurux badan oo aan dunida kale laga helin sidoo kale tufaax lows iyo miro kale ayaa looga dhoofin jiray bariga iyo galbeedka islaamka markii uu galay masaajidka weyn ee maalqa wuxuu arkay mid ka mid ah howlwadarada masaajidda iyo khudbada magaaladaas iyo dadweynaha ururinaya sadaqo iyo zakada si loogu soo furto maxaabiista muslimiinta ee gacanta cadowga galay kuwaas oo ay ku jireen fardooleyda oo ka badbaaday kamiinka ay ku dhacayeen Ibn Badooda ma hilmaamin inuu xuso astaamaha iyo quruxda maalqa isagoo ku sheegay meel soo jiidasho leh waxdosaarkana caan ku ah dalagyada iyo miraha ka baxana loo dhoofinayay meelo fogfog sidoo kale masaajidkeeda uu ahaa mid ka duwan masaajidii uu soo arkay barxadihiisuna ay ku yaalaan miro sida liin macaanta markii Ibn Badooda uu ka baxay maalqa wuxuu go'aansaday inuu sii gudbo waqooyi isagoo ku wajahnaa magaalada Baalish oo maanta loo yaqaan Fales Maalqa xilligaasi Baalish waxay ahayd magaalooyinka hoos yimaada qarnaada oo ah xaruntii ugu dambeysay ee muslimiinta ay ku lahaayeen dhulkii Andalus safarkiisu halkaas kuma ekaana wuxuu intaas kadib u gudbay dhanka Alxama oo ahayd tuulo yar balse caan ku ahayd masjid aad u qurux badan oo dhisme cajiib ah leh isla markaana laga helay ilbiyood kaga taalay dhanka daanta togeeda tuuladan waxay u jirtay qarnaado masaafad u kooban oo qiyaastii hal meel ah kadib deegaanka Alxama Ibn Badooda wuxuu galay qarnaado caasimadii ugu dambeysay ee muslimiinta Andalus magaaladii uu si kale ilaaba ugu tilmaamay carruusada magaalooyinka Andalus Ibn Badooda ma iloobin inuu ka hadlo taliskii qarnaada ee xilligaasi suldaanka xilligaas ee qarnaada wuxuu ahaa Abulxajaaj Yuusuf Ibn Ismaaciil Ibn Nasr oo ka soo jeeday Bani Axmar inkastoo Ibn Badooda uusan la kulmin suldaanka sababo la xiriira xanuun ku dhacay suldaanka sida uu sheegayo haddana hooyadii oo ahayd haweeney cibaado iyo diiqsinimo lagu yaqaan ayaa u soo dirtay Ibn Badooda hadayaad ilcawo u kaashado safarkiisa taasina waxay muujinaysaa sida martida iyo culimada looga maamusi jiray Andalus maqaamna ay ku dhaxlahaayeen sida bacaadidiisa ahayd Ibn Badooda wuxuu si gaar ah u diniin jiray la kulanka culimada fuqahada ducada khudbadaha ka jeediya masaajidda ay sugan yahanada qarnaada wuxuu kala kulmay rag caan ahaa oo qayb ka ah culimada sida qaadiga lagu magacaabi jiray Abul Barakaat Muxamed Asulami Albalfiqi oo uu kula kulmay beer ku taala guriga caalim kale oo ka mid ah fuqahada magaaladaasi waxay halkaas ku wada qaateen 2 maalmood iyo hal habeen iyadoona dhexmaray niqaashaad xagga cilmiga iyo sheekooyin dhanka aqoonta ah halkan ayaa sidoo kale waxaa ka soo muuqday doorka Ibn Juzay al-Kalbi oo ahaa qoraaga rasmiga ah ee safarka Ibn Badooda Ibn Juzay wuxuu la socday Ibn Badooda intii uu ku sugnaa Andalus waxaana uu xaqiijin jiray waxa Ibn Badooda uu sheegayay mararka qaarna wuxuu ku diri jiray xogo dheeraad ah gaar ahaan kulamo Ibn Badooda uu soo koobay ama uu ka tagay waxaa ka mid ah waxyaabaha qaraabta leh ee xilligaas jiray in Ibn Khuldun Ibn Khadib iyo Ibn Badooda oo dhammaantood ka mid ah raggii ugu waaweynaa aqoonyahanada muslimiinta ee galbeedka Islaamka ay isku waqti noolaayeen Ibn Khaldun iyo Ibn Khadib waxay ku kulmeen magaalada Qarnaada balse nasiib darro Ibn Badooda kulankaas waa uu sheegay Ibn Khaldun wuxuu si cad ugu xusay Ibn Badooda muqaddimadiisa isagoo ku tilmaamay in ka yimid magaalada Danja kuna soo wareegay dunida ka shaqeeyay xitaa xafiiska qadaha ee Hindiya intaas kadibna uu ku soo laabtay Marooko isagoo la wadaagaya suldaanka iyo si guud dadka sheekooyin cajiib ah oo ku saabsan wixii uu arkay markii Ibn Badooda uu ka soo dhamaaday booqashadii Qarnaada wuxuu go'aansaday inuu ku laabto Marooko wuxuu mar kale soo maray magaalooyinkii Alxama Balish iyo Xuzn Zakwaan oo ku tilmaamay qalcado leh biyo geedo iyo miro badan kadibna wuxuu safarkiisa u soo gudbay dhanka Randa iyo tuulada Bani Riyax kadib wuxuu u gudbay Jabal Udariq halkaas uga tallaabay badda isagoo raacay markab laga leeyahay magaalada Asiila wuxuu maray sabta asila sala ilaa uu ka gaaray maraakiish oo ku tilmaamay mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Marooko leh masaajid waaweyn sida masjidka caanka ah ee Kutubiya iyo manaarad dheer oo kor looga daawan karay magaalada oo dhan markii uu ku soo laabtay Marooko Ibn Battuta waxa uu suldaanka dhulkaas u gudbiyay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee qalcadii ugu dambeysay Islaamka oo Yurub ku lahaa
يا زمانا هل نسيت المسلمة نور هذا الكون روى الظما أقمرا كنا شموسا أنجما ومضينا كي نغيث الأمما
وحقا قدان تاسي أكو سوقا بقبين إبرامجك عالم اليوم كلتي دنبيا يا نوبلا أه انت كهري سنبت قليوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 وهذا شعاعا من الأقمار نهديها.